Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Gaur asteazken honetan tartean teatro konpainiak Pankreas antzeslana estreinatuko du Bilboko Arriaga antzokian. Jokin Oregi, Pankreas antzeslanaren zuzendaria, egunon?
Egunon, bai.
Pankreas antzeslana, trasplante bat, suizidio bat, hirugarren pertsonaia, ze kontatu nahi du horrek?
Bai, niko tragikoa dirudi guzti horre, baina berez tragikomedia baten aurrean gaude, horixe da eskaintzen duguna. Hiru lagun, 50 urte inguru hortan bizi direnak edo adindunak eta hoien gorabera kontatzen dira. Euren miseriak, euren handitasunak eta horre guztiak enredozko istorio batean.
Drama bat dugu, beraz.
Bueno, tragiko, puntu tragiko bat badu, baina esan dudan bezala tragikomedia bat izaki, ba, beti dago komediaren ikutu hori eszena tragikonetan, eta berrin gertatzen da momenturik barregarrienetan ere algara bizian baldin badago publikoa, horratzek alden badago bai tragediaren zantzua.
Eta hori guztia bertxotan eta euskaraz jakina.
Hori da, nik uste azpimarragarriena, Patxo Telleriak hartu daben lana, hau historio hau bersotan eskaintzeko. Izan be, lehen aldia da, Euskal Antzerkian entzun ahal izango da laula modu profesional batean, eta kontemporaneoa halako obra bat, eta aukera ona da.
Eta esan behar dugu, hain zuzen, egilea Patxo Telleria bera dela.
Bai, guk sorte hori dakau, Patxo dakau taldean, bera da autore, eta gainera autore fina, saritua, eta gainera langile sutsua, eta erronka hor da bilena, eta oinguan, doble tira buzoan indau, eta zailtasun guztien gainetik aurkeztu digu testu bat, eta bueno, maite mindu egin giren guztiak testuarekin, eta aurrera jo dugu horrekin.
Aktoreak, Patxo Telleria bera, Mikel Martínez eta Joseba Paolaza, bai. Bilbon bederen nahiko ezagunak.
Bai. Bilbon eta Bilbotik kanpo be bai, Patxok eta Mikelek, bueno, orain ipagarriena eta azken ordukoa aipatzeagatik, Donostia saria jaso dugu, Linguen Abajorunekin, aurreko espektakuluarekin, ez tokiruren aurreko espektakuluarekin, Donostia saria, beraz, Donostian ere nahiko ezaguna dira. Donostia inguruan Patxo eta Mikel, Euskal Munduan nahiko ezaguna dira. Eta Joseba Paolaza be, bueno, tantanok ezagutzen dugun, beste aktore, asko ibilitakoa eta eskarmentu handikoa da bai.
Linguen Abajorun aipatu duzu, Max saria ere jaso zuen.
Bai, horixe. Max saria autore euskal aktorere honenari eta orain gutxi, orain jakin dugu eta bueno, hil honen 27an jasoko dugu Donostian, ba Donostia saria bai.
Pankreas antzeslanekin jarraituz, zuzendaria zu zeu.
Bai. En fin, ala tokau jata.
Tokatu zaizu eta bete egin duzu ere.
Bai, ala saiatzen naiz, tokatzen dienak ondo betetzen.
Antzeslan egiterakoan zeintzuk izan dira zailtasun nagusiak?
Bueno, kasu honetan bersoa bera, ez? Lehenengo aldia zen, eta apaltasunez aritu gara, Patxok adibidez testua Andoni Egainari pasatu zion, biztadizo bat eman zion, eta gero gurekin eukidugu Karmele Aramburu, bera teatroko bersoko idatzitako teatro klasikoan Espainian eta aditua da, bera Madrilen bizira, baina bera berez euskalduna da, eta bera egonda gurekin jotasu lanean, bersoak behar dituen arauak eta pixkat ikasi, eta horrek ondo geure ganatzen, ez da? Ondo aldik eta onduen eskaintzeko. Azken finean, bersoaren mundua, mundu propioa da, eta arau propioa ditu, eta hori izan da erronka nagusitako da, bai.
Euskaraz, bertsoak, aktore zuzendaria laguntzaileak, atrezoa?
Atrezoa eta eszenografia eta berez, oso ikusgarria da, oso bitxia dalako, nun kokatzen dan historioa, ez dugu gauza Larregirik aurreratuko, ze Larregi esate izango litzateke, baina oso garbia da, eszenografia, eta trezare bai, dana kolore berekoa, jantziak ere bai, distorsionatu zezaken guztiak kendu dugu hitzaren alde. Pertsonaiek esaten dutena ondo entzun nahi dugu, eta gainontzeko zerak izan dira, bueno, lagungarri, baina ez besterik.
Ikuslentzat erresa da ulertzea zer esan nahi duten aktoreek.
Bai. Bagenukan zalantza hori, esan dut guretako ere, bueno, aurreneko aldia da horrelako zerbait egiten duguna eta zalantza hori bagenukan eta bueno, ez zote gauden ohituak beste gauza batzuetara, ez? Baina egin dugu zen, behintzat orain arte egin dugu zen, hola, bueno, base pribatua publikoarekin, ero zoraluzen bertan egin genuen aurre estrenaldian ikusi genuen jendea jarraitzen duela, baina ezin hobeto. Orduan lasaitu handi hartu dugu eta aurrera.
Gaur esan dugun bezala eta bihar ere, goizeko 11etan eta iluntzeko 8etan estrenaldia Arriaga Antzokian Bilbon. Lasai?
Bai. Bai, egindako lanak, egin beharreko lanak inda, dare. Orain, eta hori ja norberak inda benian, eta bere lana, ba, bueno, bai, beti dakazu zer hori, ez? Ia gustoko da, azken finan hori nahi dugu guk, bestei alik eta lanik dotoriena aurkeztu, ez? Eta espada gustatzen ba porrot egin duzunaren seinale baina bueno gu beintza saiatu gara eta zentzu hortan lase gaude oin ikusi behar jendeak esaten duen baina bueno itxaropentsu gaude egia esan orain arteko esan dotodan moduan zerak esperientzia jendearen aurrekoak oso aberatsak izan dira eta jendea pozarren atera da antzokietatik
sarrerak supatzen dut Arriagako txarteldegian zenbatetan.
Ba, ez dakit, egia esan, zenbatentan dago, zen, baina ez dut uste garestegi izango danik. Beraz, animatu jente guztia, datozela, ze, bueno, nolabait, esan aldugu, bueno, bertxotan dalako, ero ito baten aurrean gaudela, baina, bueno, ez horregatik, baizik eta euskararekin, eta euskaraz, eta tajus, eta moldez indako, ondo indako obra baten aurrean garelako, hamengo bertako idazle batek idatzia, eta barre franko egingo dutelako, eta, bueno, en fin, horri guztia konduten eukitza, dozein dela sarreraren prezioa merke izango da.
Mikel Martinezek esan du, ikusleak denbora emango duela lan hori pankreas, antzes lan hori hasteko.
Ba hori izan dau, bueno, vale, ba ala bedi, eta zentzurik onenean izan dela, bai, bueno, esaten da, ez? Aktoreak ere bersotan ikasterakuan koste egiten dela ikastea, baina behin ikasten duzunean zaila dela testu hori ahazten. Ba, igual, ez da gitu horren ari da ero esango zuen hori.
Dena den, pankreas antzeslan honek lagunduko du euskal eta euskarazko antzerkia bultzatzeko?
Bueno, a ber, nik uste edozein ahalegin euskal antzerkian eta apaltasunez egiten badozu, eta, enfin, grina horrekin eta gauza hobea, beti gauzak hobetu nahi horretan egiten bada, beti da ongi etorria eta nik uste gainera azken urte hauetan ere, bueno, eta aspalditik, jente asko dabilela lan horretan, kinean, eta izan genezake, hau beste, ez dakit, beste aletxo badala horren alde, baina egiten ari dira, lan ikusgarriak, eta gainera alik eta, ez dakit, serioen, eta eskertzeko da.
Bilboli bilendoren nola joango zarete?
Bueno, orain ikusin bihar, badakaguz emanaldi batzuk, ez dakit, derrepentian esateko, lekeition egongo garala, uda aurretik, bueno, baten egongo gara, baina normalien esaten dira ja, hau denboraldiaren amaiera duntz goaz, eta normalean gero salmentak eta, bueno, en fin, kontratazioak eta sortzen dira udazkenetik aurrera. Adibidez, ja badakigu egongo Donostian egongo gara printzipalean, egongo gara Gasteizko jaialdian, antzerki jaialdian, udazkenean egiten dena, eta bueno, en fin, ja lotuta dakaguz leku plaza hola batzuk, eta aterako dienak, jakina.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko interneten.
Hori da, tartean.comen, hor gure web horrian informazio gehiago aurkitu izango dut zuet, eta gero, bueno, zabalduko dugu guk berriak eta non nahi, bai, Eta gero herriek beurek be zabaltzen dituzte beren web horrietatik eta kontratatu ondoren, eta bueno, fin. Bai, nik uste dut zabalduko dala, pankreas ibiliko dala, eta beste hamendik eta bi urte pete arte behintzat hor buruan eukiko dugula pankreas hori, eta ez dugula lotuko pankreas bakarrik zentzu txarrean, ze badaka nolabaiteko konnotazio zera, ez? Ez korrero negatiboa, baina bueno, nik uste dut pankreas ikusita gero beste esan nahi babe izango duela, gure inkonsientean.
Jokin Oregi, Pankreas Antzeslanaren zuzendaria. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Mil esker zuei.
Agur.
Agur, bai.